Nedēļas vidutī tiekamies garāžā. Kopā ar jums Gīns Gavers.
Saprotamā valodā par dažādām ar auto, moto saistītām lietām. Transporta līdzekļa lietošana no iegādes brīža līdz pārdošanai vai pat nodošanai metālūžņos, kādu spēkratu izvēlēties, tā remonts, iespējamās pārbūves, riepas, kopšana, negadījumi, amizanti atgadījumi un daudz kas cits.
Garāžas sarunas Latvijas Radio 2 ēterā trešdienās.
Esiet sveicināti garāžas sarunās. Kaspars Mauriņš šoreiz tem pie, es gribēju teikt, pie stūris. es tā varu teikt, Ginti.
Tikpat kā pie stūris. Nu, tie, kas nav bijuši šeit pie mums, tie
nu, noteikti... Nevar zināt.
Nezinu, kā te izstāst, bet
labi.
Patiesībā tā kā...
Labi, nu, es esmu pie stūris un Gīns Gavers ir kur?
Nu, es tā kā stūri... Nē, nu jā, stūrmans. Es tad diktēju, kur pusi jābrauc.
Labi, es tik stūrēju, tu diktē.
Sarunāts.
Gīns Gavers, nu, atkal kā man tu tev jādzēja pie tā. Autožurnālists, jā. Auto.
Otrs Kaspars piemēram saka, ka es jau esmu gana labs cilvēks.
Jā, to es esmu arī pamanījis. Nu, tā tad labs cilvēks. Gīns Gavers atkal ir atvedis mums kādu interesantu viesi. Atkal pastāstīs kaut kādas, ko viņš pa nedēļu visu kaut ko ir saklausījies un visu kaut ko pārdomājis. Savukārt, mans uzdevums visus jūs iesaistīt mūsu sarunās. Ja ir kaut kas jautājams, varbūt ir kāds komentārs, par ko mēs te runājam, droši rakstiet mums ziņas, vai nu SMS ziņas, vai nu arī WhatsApp ziņas. Un viss ir sūtāms uz vienu numuru 29312222. Nu kā ērtāk, vai nu vienkārši īziņu, vai nu tajā WhatsApp aplikācijā 29312222. Tad nu šajā stundā līdz pulksten astoņiem. Gint, es nu tagad gaidu, ka tu man stūri, nu kā tur stūrēs, teiks, kur jābrauc, ja?
Nu labi, pierunāju, tad tā arī darīsim. Es vienīgais gribu uzreiz uzdot mūsu klausītājiem vienu jautājumu, lai pēc tam, kādā brīdī raidījuma gaitā, mēs varētu salīdzināt savas domas. Vai pat ne manas, bet šīs te lietas ieviesēja domas. Un jūs ejās mūsu jaukie klausītāji. Un proti, kā jums šķiet, kāpēc būtu ieteicams uz automobīļiem uzlīmes ar to, ka salonā ir bērns? Nu, te ir dažādas versijas, un viena vai, no tām nu, ir īstā.
Ir, nu, ir tā uzlīmīta.
Tad ir tā uzlīmīta, nu, viņa nav obligāta.
Baby on board, kas tieši, ir tā angliskā
versija. Tieši tā, un tad ir visādas bildītes, smukas un nesmukas,
nu, es varu atbildēt uzreiz.
Nu, tu varu uzreiz.
Es to tā uztveru, ka tad ir nu, kaut kāda apkārt braucošie, var redz, ka tur tā kā mašīnā ir bērns, un tam varbūt tā, nu, tā kā savu, es nezinu, saudzīgāk vai kaut kā ja tur distancīti vairāk.
Man liekas, ka saudzīgāk varbūt būtu.
Lai gan it kā vajadzētu visiem tā darīt, vai ne?
Jā. Saudzīgāk būtu tad, ja tev būtu uzlīmīts, ka tev automobīlī ložmetēs, bet, bet savukārt uz bērnu neviens neuzķersies. Ir tam speciāla nozīme, un tad nu, jūs, klausītāji, variet atsūtīt mums vai no WhatsAppā vai SMS, kāpēc jūsu prāt šī uzlīme varētu būt pat ļoti noderīga. Viņa nav obligāta, bet viņa ir ļoti noderīga.
Labi, tu mani interesē, jo nu, man tagad būs jāgaida, kādos pareizi
atbildē. Jā, un vēl man ir kāda interesanta lieta, ar kur es saskāros pats un arī mēģināju rast izskaidrojumu. Man neizdevās, līdz beidzot man to izstāstīja. Es nezinu, Kaspar, vai tu, bet daudzi man pazīstamie piekrita, ka viņi arī ir pamanījuši. No. Rīgas ielās pilnīgi noteikti, es nezinu, vai kaut kur citu vietu Latvijā, lai gan, iespējams, kā arī, ir redzēti automobīļi, kuriem uz aizmugurējā stikla tīrāmā, tātad, nu, visticamāk, tie ir vai nu kaut kāda apvidnieka crossover vai universāļi, jo... Nu,
kam ir tā stikla tīrītājs aizmugurē.
Jā, kam ir, sedeniem nav, hatchback mums vairāk vispār nav, tā kā, nu, ir uzmaukta celofāna tāda zeķīte vai maisiņš tāds garants virsum.
Uz tā stikla tīrītāja?
Uz tā stikla slotiņas
virsum. Es, godīgi sakot, es tādu brīnumu neesredzēju. Es redzēju, ka priekšējās, nu, atloka, lai it kā nepiesaust.
Nu, tas, jā, tā, bet, nu, tas vēl ir no seniem laikiem, kad ko tik nedarīja, tur visādi tautas recepšu brīnumi. Sēgu lika un vārīja slotiņa setiķu ūdenī, lai viņš būtu mīkstāks. Jā, bija daudz un dažādas izpriedes.
Pagaun, ir tiešām, ir tā kā, jā, ir tāda liektos maisiņas tagad?
Nav daudz.
Tas ir tāds trends kaut kāds tagad, vai?
Es arī nevarēju saprast, un es savā prātā izlauzīju galvu, krustu šķērs un mēģināju atrast kaut kādu loģisku izskaidrojumu, bet neatradu. Man, nu, lai nepiesaus, bet tādā gadījumā, nu, arī taču netīrīs neko tas celofāna maisiņš tur. Lai nenospēr, nu, bet tad nospērs ar visu maisiņu. Nu, vārdu sakot, es...
Nu, man vienīgais, kas varbūt nāk prātā, nu, man galvā, ka, nu, varbūt tās lotiņi no tās aizmukurējās diezgan ātri nolietojas. Man tā
šķiet. Bet tu domā, ka celofāna maisiņā būs labāk?
Nē, nu, ka, zikā, dažreiz ir tā, ka, piemēram, es nezinu, vai viņi tur automātiski ieslēdzas, vai kaut kā cilvēks nepamanot, negribot viņu ieslēdz. Nu, lai, kā saka, nesabojāt to
stiklu,
tad uzliek kaut ko virsū. Nu, tas tā man ienāca.
Es arī izskatīju visus iespējamos šādus variants. Es apjautājos dažam labam kolēģim, autožurnālistam, painteresējos pie dažiem labiem auto industrijas cilvēkiem. Viņi visi bija redzējuši tas maisiņus ik pa brīdim, kā, nu, vienam otram daudz, es nav, bet, nu, būt ir. Un, bet nevienam nebija risinājuma. Līdz beidzot es gluži netiešām ieraudzīju vienam automobīlim pie veikala šito te
ķēsku
un es metu kautrību pie malas. Nē, nu, nopietni, bet tas man ļoti, ļoti interesē. Un es domāju, varbūt es esmu kaut ko palaidis garām un arī man tādu vajag. Nu, un tad es teicu, ka, nu, es kautrējos pajautāt, bet kāpēc tā vajag? Un tad viņš teica, oj, vēls parāvs, es tā kā aizmīru sakal. Un, nu, tad uzsākās mums saruna un izrādās viss ļoti vienkārši. Rīgā un, manuprāt, arī vēl kaut kur citviet Latvijā ir modernas auto mazgātuvis tīkls, tur viņas ir daudz, dažādi, nu, vairāk. Un tur, nu, tāds bez cilvēkiem tur pūš birstē, ko tik neko tur dara, un tad pie iebraukšanas šajā te mazgāšanas procesā, uzvelkot uz tām virsē, uz tām aizmugurējām slotiņām to plasmas kuļķenītu virsā. Jo, es nezinu, to nezinu neviens, nu, es, man vēl nav bijusi iespēja sazināties ar tiem mazgātājiem.
Pats īpašnieks mašīnas vai tie kaut kādi firmas, tie pārstāvji?
Nu, pie iebraukšanas tev kāds viņu uzvelk virsū. Kāpēc? Es nezinu, nu, ja mēs pieļaujam domu, ka varbūt baidās, ka aizies pa gaisu tām virstēm tā slotiņa vai, nu, tad ar visu kuļķinu aizies pa gaisu vai arī, nu, vienīgais varbūt tas, ka, nu, noraus to slotiņu, tad viņi paliks tajā kuļķinā.
Labi, šis ir vēl viens jautājums, ja gadījumā kādam ir, nu, tā kā pilnīgi skaidra atbilde, varbūt arī var mums
atsūtīt. Jā, bet, nu, visādā ziņā, ja jūs redziet kādu, kas brauc ar tādu uzbalstu zeķi, viņi ir vienkārši čakli, kur mazgā ik pa brīdīm sev automobilu. Nekas tur nav slēpts, nekādi darījumi tur ar to auto nenotiek. Un vēl ir kāda interesanta lieta, latviešu jaunieši, nu, vairs pat ne tādi gluži pavisam jaunieši, bet, nu, jau, nu, bet salīdzinoši ar mani jaunieši, kuri ir...
Salīdzinoši ar tevi visi jaunieši.
Nu, salīdzinoši ar mani, tu vispār esi bērns. Bet, nu, šie te cilvēciņi rūpējās par, nu, aizstāvu veselīgu dzīvesveidu, bet ne tādā ziņā, ka, nu, no rīta vakarā un pusdienās jāēdir augstā ūdenī mērcēt rīs ar pieneņu lapām, bet tāpēc, ka, nu, viņu prāt visu drīkst darīt pie nosacījuma, ka tu nelieto alkoholu, nesmēķē un nelieto narkotikas. Tad ar tevi viss būs kārtībā un tad tu piekopi veselīgu dzīves veidu, jo, ja tu to visu nedarīsi, nu, šīs trīs lietas, tad tu arī būsi sportisks un tad tu būsi, nu, viss ar tevi būs kārtībā.
Galva strādā.
Galva strādās un viss būs labi. Bet šie te cilvēki devās nelielā izpētes braucienā pa Latvijas, nu, es nezinu, vai pa visas, bet, nu, pa daudzām Latvijas pilsētām apmeklēja degvielas uzpildes stacijas. Un tāds interesants secinājums, pie kā es arī nekad nebūtu aizdomājies, visās degvielas uzpildes stacijās ir pieejams alkohols. Turklāt diezgan plaši pārstāvēts.
Kāda bez tā?
Lieli plaukti.
Kāda bez tā degvielas stacija?
Ar uguns dziru. Jā. Nu, un tad jaunieši ir visur uzdevuši vienu to pašu jautājumu, vai jūsu sortimentā ir bezalkoholisks vīns. Mm-hmm. Kā izrādījās, Latvijas degvielas uzpildes stacijās šāda ekstra nav pieejama.
Nu, bet šāda ekstra nav pieejama arī, nu, nevis tā kā nav, bet ļoti švaka pieejama arī lielos supermārketos.
Jā, bet, nu, ja mēs pieņemam, ka degvielas uzpildes stacija tā vieta, kas, nu, jā, ir domēta autovadītājam, nu, tad tur, nu, tam noteikti vajadzētu
būt. Īstā vieta,
vai ne? Īstā vieta, kur tam vajadzētu būt. Otra lieta tāda, ka alus arī ir pārstāvēts ļoti plaši un dāsni. Savukārt bezalkoholiski ali labākā gadījumā ir 2-3 šķirnes. Un kas esot raksturīgi, tad tie bezalkoholiski ali visur esot pašā zemākajā plauktā, kur viņus atrast, nu, varot tikai, ja tu mērtiecīgi ej un meklē. Nu, tas ir tā kā mazliet jocīgi, vai ne? Kad vietā, kur tu iebrauc uzpildīt degvielu, kur tu varbūt nu, apēst tur kaut kādu tur to savu sviestmaizi vai kaut ko, kafiju tu negribi, to saldināto burbuļu ūdeni, limonādes izskatā arī negribi. Tu, tas būtu
bezalkoholisko vīnu varētu ieraukt.
Tieši laikā tu varētu iemalkot bezalkoholisko vīnu vai bezalkoholisko alu.
Nu, kas tad ņem vienkārši sūlu.
Un nekā,
sūlu.
Nekā astra citu vīnu pazinē ir atzinoši, ka labs bezalkoholiskais vīns, nu ne pa vienu kapēku neatpaliekot no nu, labiem markas varbūt vīniem. Es gan tajā tik ļoti neinteresējos, nevis neinteresējos, bet neorientējos tā laikam. Bet, nu, jebkurā gadījumā varbūt tā ir, tas ir temats aizdomāties, ka, nu, ja jau reiz mēs rūpējamies par to, lai pie stūras sēstos ar vien mazāk alkohola rēbumā, tad, nu,
tas droši vien jau ir valstiski jau vispār ar alkoholu mums šo te ļoti plašo pieejamību itin nu, visur to starp arī tevis minētajās degvielas uzpildu stacijās, vai
nu,
ne?
Jā.
Jo tepat nav jau tā jāmeklē arī tajā pašā Zviedrijā, tur ar ugunī ar jāmeklē nevis tas bezalkoholiskais, bet tas alkoholiskais.
Tur tas alkoholiskais ir grūti pieejams.
Nu, kas arī, nu, tad jā, nu, tas tā. Jā.
Nu jā, nu lūk, tādas jaunas ziņas no manas puses, tā kā nebrīnieties par kuļ ķinēm uzvējus auto slotiņām.
Bezalkoholisko vīnu.
Nemeklējiet bezalkoholisko vīnu. Nebūs.
Nu, pagaidām mēs arī neesam saņēmuši nevienu ziņu par to tavu uzmanību mašīnā bērnu zīmīti, ko tad, kā tad atkārto
es,
vēlreiz,
ne,
kāpēc
tā
tādas liek?
Es domāju, ka tam mēs tū daļu pat nu, iekarsīsim sarunās, tāpēc nebūs laika. Es tagad pateikšu.
Nu, pasaki.
Tas ir tikai viena iemesla dēļ, ja notiek negadījums, lai mediķi zina, ka šeit palīdzība ir vajadzīga pirmām kārtām. Jo, nu, kā mēs labi saprotam, bērni ir visa mūsu nākotne un tagadne un arī mūsu pensija un kā smējās kādā senā anekdotē, tad tieši bērni tie, kas nosaka, kurā veco ļaužu pansionātā mēs sagaidīsim savus pēdējās dienas. Tā kā, nu jā, rūpējamies par bērniem un šīs uzlīmes nav tikai smukumu pēc, bet tās patiešām darbojās.
Skaidrs. Pēc brīža turpinām un būs mums studijā arī īpašs viesis. Garāžu sarunas Latvijas Radio 2 ēterā un pie mums ir ieradies arī viesis. Vai?
Jā, ir ieradies viesis un šoreiz mēs parunāsim par motosportu pamatā, bet pirms es sāku iepazīstināt ar mūsu viesi tāds pavisam īsi ātrs stāsts no personiskās pieredzes. Mana mamma, kad bija pavisam jauna dāma, viņai bija kāds kavalieris, kurš labprāt pēc darba no Mūksaus ielas līdz Āgenskaunam viņas pavadīja nu, pēc darba mājās. Viss būtu bijis labi, esot bijis ļoti simpātisks puisis un tā, bet viņš neko citu visa ceļa garumā nav runājis kā tikai par motocikliem. Un pat ne par braukšanu, bet par to, kā skrūvēt, kā virpot, kur metināt, kur ko izlocīt, kur kā pielocīt. Un tik aizrautīgi, ka nu, viņi to ceļu nu, kaut kādas 40 minūtes turējams nesteidzīgā solī un visu ceļu. Viņš jau pie mājas saka, pagaidi, es tev pastāstīšu līdz galam. Nu, es nezinu, vai šim tā laika jaunieklim izdevās pēc tam atrast citu sarunu biedru, bet nu, man mamma dikti ilgi tajā neesot
klausījusies. Pagalvam, tad šis cilvēks šovakar ir šeit studijā?
Nē, šis cilvēks nav studijā, bet cilvēks, kurš šodien mums ir studijā, noteikti tajā pašā laikā, arī daudzām meitenēm ir stāstījis par motocikliem. Un
to tāpēc, mēs to uzzināsim.
To mēs tūlīt uzzināsim, tāpēc arī mums ciemos šodien ir cilvēks, kuru mīļi daudzi dēvē par motosportā tēvu Latvijā, un proti Aleksandrs Briedis vētrainus aplausus un sveiki!
Labvakar!
Sveiki, labvakar!
Pirmkārt jau liels paldies, un mums ir liels prieks, ka jūs atradāt laiku un pie mums atnācāt ciemos. Kā tad bija jaunības gados? Vai arī meitenes dabūja klausīties par motocikliem daudz un dikti?
Nu, papriekš man jānoraidi tāda tēze, ka es esot kāds motosporta tēvs, motosporta disciplīna ir daudz senāka, tā kā nekāds tēvs es nevaru būt. Tas var būt tikai viens no mazbērniem.
Mazbērni, bet nu Latvijā?
Arī Latvijā.
Arī Latvijā jā. Tomēr, jā.
Latvijā vēl cara laikos divriteņu vadītāji stingri draudzējās ar motosportistiem, un daudzi no viņiem kļuva par motosportistiem vēlāk un ļoti cieši sadarbojās. Tā kā divas šīs disciplīnas ir ļoti cieši saistītas savā starpā. Arī darbnīcas bija kopīgas reizēm auto un motocikliem un divriteņiem arī var sakot, un arī firmas bieži vien sadarbojās tādā veidā un kļuva daudzpusīgāks.
Jā, nu labi, tad teiksim tā, lai paliek mazdēvs, motosporta mazdēvs, bet kā tad ar tā metinēm bija? Tā, nu, klausījās viņas jūsu stāstos, ir ne?
Metenes brauca pašas, tā kā reizēm viņas mēs klausījāmies.
Tu redz, kā? Bet par meitenēm motorsportā mēs noteikti to parunāsim. Man gribētos uzzināt, kā tas tā nācās, ka, nu, toreiz pēckara bērni, kuriem lāga, pat nu, ne visiem bija zandals, ko uzvilkt kājās, un te motosports. Tas taču, nu, tajos laikos, tagad katrs knēvēls var izdīgt savam tēvam, es gribu motociklu vai mopēdu vai
skūteri.
Kur,
nu, tur,
skūteri vai, bet tajos laikos, nu, vai kā tas vispār radās, kā jūs nonācāt pie motocikla?
Nu, ar motocikliem man iepazīstināja vispār mans lauka brālēns Jurs, kas man 50. gados paņēma līdzi uz meža parku, uz motosacensībām, un tad es visu šo virtuvi pilnībā izbaudīju viņa klātbūtnē.
Nu, viņš pats piedalījās?
Tu? Jā, viņš arī bija skatītājs. Jā, viņš arī lauka dzirnaunieka dēls un arī sapņoja pa motociklu, kādreiz brauc jau tur arī visu ar RN-preiz divriteņiem un kādreiz no Vācijas atved kādu firmas piespied kārtā padomu savienībai eksportēt vācu divriteni, bija tāds ritenis diamants, ļoti skaists, var sakot, viens viņam tika tādā veidā ar patērētāju biedrību, var sakot, viņš bija ļoti lepns diamanta ritenis, tas bija, var sakot, jā.
Bet lai tajos 50. gados braukt ar motociklu, tie motocikli bija vajadzīgi. Kas tie bija? Tie bija kaut kādi, nu, kara laika trofeja motocikli?
Lielākoties 45. Gadā, kad atkal motosports ļoti agri pamodās, tie bija trofeja motocikli, jā, un tad ar trofeja motocikliem brauca līdz pat 50. Gadu vidu vai beigām, var sakot, tad iznāca kaut kāds partijas rīkojums, ka nedrīkst šādā veidā konkurēt ar padomu ražojumu motocikliem, un tie trofeja motocikli tika izņemti no apgrozības, un viens no lielākajiem cietējiem bija Artūrs Pops, ļoti populārs motosportists un arī motosporta funkcionārs. Un Artūram Popam no Vācu kara gūstekņiem bija sakomplektēta vesela mehāniķa brigāde, kas strādāja ar viņiem pilotētajiem trofeju motocikliem, un ar tiem viņš arī izcīnīja uzvaru, tā ka viņš ļoti pārdzīvoja šo lietu.
Un pēc tam nācās pārsēsties jau uz MK, Mižiem un Urāliem, ja?
Un visi šie motocikli tika ražoti pēc Vācijai atņemtajām trofeju, kā saka, tehnoloģijām.
Nu, tas kaut kā nepārsteidz, zinot, no kurienes mums viss tā laika automobīļa radās arī, dzen,
droši,
kā, ar motocikliem nav nekāds izņēmums. Kā bija toreiz, vai toreiz motosports bija tikai vīriešu sports, kaut gan jūs jau paspējāt mums pačukstēt priekšā, ka brauc arī daļaizdzimums?
Motosports bija ļoti nopietni pieaugušo cilvēku privilēģija, nopietni onkuļi un jaunieši, jaunekļi, kā saka, pamatīgos augumos, arī basketbolista augumos, visi tādi ļoti zolīdi, kā saka, ar tiesībām kabatā. Reizēm pat inspektors atbrauc uz startu un pārvaldīja, vai visiem ir tiesības.
Tad bija obligāti, ja?
Jā, tad autoinspekcija izvirzīja tādas prasības, var sakot, ka visiem jābūt tiesībām, un mēs puiši ļorējām tikai sapņot par to lietu. Un kad mēs kādreiz no pagrīdes motokluba Bieriņi, kas darbojās 21. Gadus pagrīdē, to es vēlāk varēšu pastāstīt atkal, skatījāmies mežparkā sacensības, kad parādījās pirmie 50 kubcentimetri mopēdi, un tie bija čehu ražotie jau pionieri, vārdu sakot, kuriem bija cauruļveidīgais diezgan tāds ļodzīgs rāms, vārdu sakot, un uz šādu jau spionieru ar trīs ātrumiem un uz samērā ļoti dzīgi ritošo daļu atbrauca igāņu braucēji, arī milzīgi augumi, kā saka, dildes ritīgi var sakot, un uz šāda mopēda jūtams svārstoties uz sāniem un ļurkājoties, viņi brauc sacensībās. Un tad mēs teicam, mūsu puikas teica, kas jau brauc ar saviem motovelospēdiņiem, var sakot, būtu palaiduši mūsu pie šprices, mēs viņus visus būtu nokabinājuši bez izņēmuma.
Parādīt, kā tas jā. Jādara, vai ne?
Jā, tiešām. Bet... Jo tie lielbūdīgi... Būdīgi Igauņa līkumās viņi vienkārši komiski izturējās, var sakot, mēģinot noturēties uz tā lokanā motocikla daļas.
Bet tad senāk tā, ka Igauņa bija aktīvāk šajā sporta veidā, nu vispār ar motociklu.
Viņiem pretī brauca arī sarkanā zvaigzne tajā laikā Rīgas motorūpnīca, kas nu pat bija beigus ražot divi riteņus, un kuriem Maskavs glavu moto velo proms deva rīkojumi izlaist pirmos padomju mapēdus arī vārds. Tur sadalījās, vairākām rūpnīcām sadalījās visas tās funkcijas. Es vēlāk pateikšu, kādā veidā cieta sarkanā zvaigzne, atkal vārdu sakot, ar savu kvalitāti. Nu, un mēs turpinājām sarunu, bet nobraucām mazliet maziņā.
Jā, mēs gribējām pieskarties daļam dzimumam motorsportā. Bija meitenes, jā?
Bija meitenes, un tajā laikā Latvijā motosports dalījās savā klubu sistēmā. Klubi pārstāvēja vairākas sporta organizācijas, un šo klubu starpā valdīja diezgan liela konkurence. Bija darba rezervs, tas ir profesionāla skola audzēkņi, autodarbinieki, centrālais automotoklubs ar nodaļām visā Latvijā, ļoti spēcīgs, Daugava tā bija, var sakot, un no tās organizācijas nāca slavenais biķernieks, sportbāzes radītājs un direktors Eduards Kjop, kas reizē bija arī arhitekts un ir dažas mājas. Rīgā, kas ir projektēts tieši Eduarda Kjopis konstruktoru birojā, atsakot, tā kā viņš bija ne tikai motosporta funkcionārs arī, bet arī arhitekts. Nu, un otrs bija Kārlis Ošiņš, 15 kārtējais PSRS čempions, kas bija izcils ar savu augstasinīgo braukšanas stilu. Viņš neizcēlās ne ar kādu deksmi, ne ar kādiem lēcieniem, ar ko savaldzināt skatītājs un apstaigāja kājiņām trasi. Tad cirvīti izcirt kādu nepatīkamu saknītu, varu sakot, un tad apskatījās, kādu viņam būs trajektorija, un vienā mierā viņš izbrauca, un tā viņš kļūpa par čempionu arī.
Un vēl 15 reizes. Jā, man bija savu laiku gods strādāt kopā ar kādu kundzi, kura jā, un tajos mēs... pašos laikos esot bijusi viena no pirmajām Latvijas motosportistēm, Ruta Smirķeva šķiet. Un tāpēc es arī tā interesējos, vai dāmas bija daudz uz pie motoškūras.
Nu, un es atgriezīšos pie vietas, kur es mazliet nobraucu jau no tēmas, var sakot, tieši par tām meitenēm, par kundzēm, var sakot. Un kundzes arī piedalījās šajā sacensībās no attiecīgajiem klubiem. Un, lai tiktu iekšā tādā pieaugušo klubā, vajadzēja iziet diezgan sūru pārbaudes ciklu. Ne visos varbūt klubos tā bija, bet Rīgā centrālajā automotoklubā un centrālajā Rīgas republikāniskajā DOSAF automotoklubā, var sakot.
Nu, kas tā bija jādara?
Tu atnāci, gribi nodarboties ar motosportu, prasījot tev motociklus, varbūt ir agrākā braukšanas pieredze, no lielākā tiesa, varbūt kaut kas mājās bija arī, var sakot, bet tas netika daudz ņemts nopietni. Šeit tev maises ar detaļām, tur iekšā ir motocikls, vēl sakot.
Skrūvē un brauci.
Skrūvē un parādi, ko tu esi saskrūvējis un kā tu pēc tam brauks, var sakot, un tādā veidā izauga tie motosportisti. Un es domāju, tas nebija slikts paņēmiens, kā iegūt klubam labas motosportistus, jo nevis izturēja šādu pārbaudu.
Bet tajos laikos nebija tā, ka tagad, ka katram sportistam tur 12 mehāniķi brauc līdzi un personīgais masieris un...
Nu, visiem vajadzēja kulties pašiem. Es teicu, šo pašu pārbaudu var sakot, mehāniķi nekādi nebija. Un labi, ja klubam bija kaut kāds autobusam līdzīgs braucamais, bet parasti jau visi motocikliem sakāpa kravas kastēs, var sakot.
Bet tad tās...
Tāpat kā līgotāji brauc svinēt Jāņas kravas kastēs. Jā, tā mēs uz sacensībā.
Bet tad tās dāmas brauca tā kā kopā ar vīriem.
Dāmām tika iedalīta atsevišķa brauciena, atsevišķa klasa, bet brauca kopā ar vīriem uz vienām sacensībām. Un tad jau arī bija modē dažādas jakas. Es pat nezinu, kā viņas bija radušās, vai tur no armijas rezervēm kādām, ja tam līdzīgi, bet ja tie materiāli tik šūt, var sakot priekšjakām, arī var sakot no tādiem ūdens izturīgākiem materiāliem. Daudz bija brezenti jakas, atdarinot dažādas sportistu kombinezonas. Un no šīm brezenti jakām vēl varētu teikt, pa šīm brezenti jakām vēl, kā piederums vēl bija klāt, ne tikai ķiveri, kas bija varbūt mantot vēl no pirmskara Latvijas laikiem, bija tāds korķi apvilkts bunduļveidīgs ķiveris, kas tika izmantots pirmskara Latvijā moto sacensībās. Un tādu reizēm tika arī tiem mūsdienu pēckaru, var sakot, braucējiem. Arī to varēja apskaust, var sakot. Nu, un viena daļa brauc arī gandrīz vispār nekādām ķiverēm. Es pat esmu redzējis, ka brauc ar tām pašām stūrainajām motoklubu cepurēm, rādi sakot, pa trasi. Un ko varēja teikt vēl pa to galvas segu, jā. Un,
nu, vismaz cepurīt uzlikt.
Cepurīt.
Skatama.
Jā, draudzēns uzadīt vijonu cepurīt. Bet, nu, kājās normālā motosportistam bija Kirza Zābaka, vai ne?
Kirza Zābaka un galvā tankistene, ragainu tankistene ar robiem, var sakot, ko valkāja tankistu, lai ķiverē nesasist galvu pret bruņoto tanku kupolu.
Kādu es arī esmu kaut kad uzvildis bērnībā.
Jā, man pat skolas laikos tas bija sapnis, jo mums tur dažiem puikām bija, un es domāju, vēlas, ja es tādu dabūtu.
Un 63. gadā, kad rīdzinieki atdzīvināja skijoringa sacensības 63. gada decembrī, tad vairāk kā puse brauca tikai ragainajām tankistenēm un Andris viņš ar viesturu Kraukst, kas vēlāk bija sporta akadēmijas rektors un sliepošanas katedras vadītājs Andris Kļaviņš uzvinēja sacensības ar personīgo jau, kuru aizmugurē bija piestiprināts speciāls sniega ķērājs, lai līdzbraucējiem uz sliepiem nesviestu sejā sniegu.
Jā, bet runājot nu jau par skioringu, manuprāt, tas ir viens no visbīstamākajiem sporta veidiem, kāds vispār ir tīpaši.
Tur vajadzētu bišķiņ kaut ko vairāk, pilnas cepurīt.
Tās ir šausmas, jo ir cevišķi tie, kas ar tām slēpēm, jo nu, kā viņi, pirmkārt, kā viņi nesasējās mezglos, to es nekādīgi nevarēju saprast. Es, jo es kā maz puika, man tēvs ved uz Māras dīķi ziemā, un mēs skatījāmies to, un es vienmēr gaidīju, ka, nu, ka viņi sapīsies tā kā bizītē tur visu tām šņorēm. Bet nē, viss aizbrauc līdz galam. Nu, kāds nokrita, kā uzramšājās kājā, brauc tālāk.
Sākumā par to bīstamību, tāda neliela ilustrācija. Skijoringa Rīgā 10 gadus beigās gadījās arī viena sporta trauma. Un tā trauma bija izsiscīkšķis. 10 gadu laikā viens izsiscīkšķis. Skijorings bīstamais sporta veids pēc jūsu uzskata, lūdzu trauma. Un trauma radās kā pēc sacensībām stutējot pie koka motocikla.
Garāžas sarunas. Nedēļas tēma.
Nu, nedēļas tēma mums šoreiz... Nu, motosports, principā.
Motosports, un varbūt ne tādā izpausmē, kādu mēs to pazīstam šodien, bet paskatamies, kā...
motosporta albumu.
Pašķirstam motosporta albumu, paskatamies, kā brauc mūsu tēvu, vectēvi un vecmāmiņas, un varbūt kādam arī mamma. Skiorings, kuram tur ir tā grūtākā slodze? Tam, kas sēž uz moča, vai tas tomēr, kas tam slēpēm velkās līdzi?
Atkarībā no skioringa specifikas. Skiorings dalās divās lielās grupās, un viena grupa ir krosa braucēji, kas nāk no motokrosa aprindām un kuriem interesē tikai sava motocikla jauda un ručka, ko var pagriezt, un tad aizmugurējais tiek saukts press reportāžu virsrakstos motokrosa ar nelaimīgo aizmugurē.
Nelaimīgo
aizmugurē.
Striķi vēl labāk.
Un otrs ir ledus trases. Līkumā tās ledus trasēs, motokrosīs tiltās kā pīls uz ledus tiešām burtiskā nozīmē. Un trajektorija meistara atkal viņas apspēlē tā kā šaha apmēram. Mākslīga forša izveidotām trajektorijām ar izjustu braukšanas stilu. Tā kā ļoti interesanti.
Tagad jau noteikti ir viss, ko vien sirds var kārot, bet tajos laikos, nu, 50. gadu beigas, 60. gads, jūs teicāt, 63. gads, kad atgriezās
Rīgā.
Mums tā vairāk vai mazāk Rīgā, jā. Toreiz pat tu Mārs Dīķi, ar kādām slēpēm brauca, tās bija, nu, kādas bija ar tādām brauca, vai tu bija kaut kādas īpašās, vai...
Sākumā jau brauc ar tām distanču slēpēm garajām, kas bija ļoti neveikls, var sakot. Pa kalnu slēpēm tajā laikā nemaz nevarēja īsti runāt, var sakot. Tā marka nemaz nebija populāra un pazīstama, var sakot. Un tas bija ražošanas pats sākums, un kā nu varēja tā brauc kopā tām tankistēm galvā, var sakot.
Lauku variants izklāstās.
Jā, bet uzņēmīgi cilvēki taču bija, vai ne? Iedomājies tagad kādu piedabūt ar distancinējumu sēdēt motociklam aizmugurēšu ņorē, vai ne? Nu, taču ne mūžam. Kā ir šobrīd? Kas ir šobrīd vispār jūsuprāt populārākais motosporta veids Latvijā? Cross?
Pamazām atgriežas atkal cross, tāpēc, ka katastrofālās ziemas jau ļoti cert pa skijoringu grindām. Tā ir.
Ā, nu jā, skijorings uz ledus
pārvēršās pa krosu.
Nu, jā. Jā, un, bet nav vēl skrituļu slēpes, nav vēl...
Skrituļu slēpes mēs izmēģinājām savā laikā, kad es pats strādāju vēl Rīgas motorapnīcas konstruktora birojā, kā sporta inženieris, var sakot, tad mēs mēģinājām, sarkanā zvaigzne sāk ražot skrituļu slēpes, tad skeitus, un vēl tur bija, var sakot, kaut kas vēl bija ripo, bija tā.
Tā, tie dēļi, jā.
To man arī
tikt gribēja. Mēs mēģinājām attīstīt vasaras skijoringu variantu, var sakot, tā ko varētu ripināties arī aiz motociklu vai divriteņu, var sakot. Jā. Un laboratorija paņēma visus paraugus, aizbraucām uz Biķernieku trasi, un mēģinājām aiz motocikliem paskatīsies, kā uzvedās, var sakot, šie dažādie ražojumi no Rīgas motorūpnīcas, lai varētu vairāk viņus popularizēt un pārdīt, protams. Un dežuronte puķīte iznāca ārā un mums mēģināja padzīt, jo mēs esam ļoti riskanti veidi kaut kādu atraduši, var sakot, kā eksperimentēt, kas nav saskaņots ar trases vadību un centās padzīt projām. Tad, nu, tomēr sarunājām Lūciju Puķīti, bija ļoti atsaucīgi tomēr, un beigās atļāva mums paeksperimentēt. Konstatējām, ka tomēr ar skrituļu slidām vislabāk var turēties. Aizmugurē.
Labā ar skrituļu dēļ droši vien, ka varētu būt grūtāk.
Jā, nu un atgriežoties pie mūsdienām, tad motocross ir populārākais, nu, droši vien arī skatītāju ziņā, jā, visvairāk apmeklētākie ir laikam tomēr motocross.
Jā, jo laukos katrā saimniecībā gandrīz rodas kāds entuziasts, kas uztais ar privāto trasu un vēl mēģina ar šo trasu kaut kādā veidā arī nopelnīt viņas uzturēšanu, un tad jau viņam arī ir apmeklētāji un katrs sacenšās par šīs trases kvalitāti.
Nu, mūsdienās jau noteikti nekāda nu, tur dzimumos dalīšana vairs nav. Visi, kam ir mocis un kam ir gribēšana un kam ir pietiekoši daudz līdzekļu, lai varētu to darīt visu kā pirsuma maidā.
Līdz šim dalījās un dāmām bija savi starti un savas iespējas piedalīties, var sakot, un tāpēc mūsu aprindās ļoti lielu sašutumu rada Motosporta federācijas rīcība, ka šajā sezonā it kā nebūšot vairāk sieviešu klases, var sakot, jo mums nāk no zelta mopēdu un no mini motokrosa aprindām skaistas meitenes, var sakot, kas nu pat jau beidzas uzturēšanos bērnu motosportā un viņam prasās ceļš tālākā nākotnē. Ir...
Kas tad tā pa diskriminācija?
A kā te būs, tā viņas tagad sacentīsies ar kungiem?
Nu, gandrīz vai tā iznāk, var
sakot. Nu, tā kungi saturieties, ja meitenes kaut ko ir ieņēmušas prātā, tad nu, jums vairs nav cerība.
Jā, mums taču ir Suzana Gradzena un Patrī kalīts, ja bērziņi, kas nu pat tās beigas absolvēs mini motocross, kā saka, bērnu klasē, un kas arī sapņo pat tālāk karjeru var cilvēt. Tā kā es domāju, šajā gadījumā federācijai vajadzētu pārdomāt to diskriminācijas faktu.
Pārdodiet mūsu meitenes.
Jā,
mēs gribam, mēs gribam
meitenes. Piedevām jau ir pat bērnu tiesību advokāti, kas gatavi pieslēgties.
Jo, nu, re.
Jo apvienoto nāciju princips, mums taču jāļauj bērniem nodarboties ar iemīļotajiem sporta veidiem.
Tā gan, jā. Es te mētājos no tagadnes uz pagātni un atpakaļ zelta mopēts. Tas taču arī radās kaut kādos 60. gados, vai ne?
60. gados, jā, kad darbojās sabiedriskajā motoklubu 60. gados DOSAF organizācijā radās iespēja dibināt sporta skolas, tehnisko sporta veidu skolas, un piemērs tika ņemts no Bieriņa sabiedriskā motokluba.
No tā paša, kurš pirms sākumos bija Pagrīdē.
Pagrīdē, jā. Jo klubs nodibinājās un pirmos divus gadus nostrādāja Pagrīdē, un izkopa ļoti labu un augstu attīstības kultūru dažādiem sporta veidām. Tajā skatā iesaistot pusauģis, kuriem tajā laikā nebija tiesības nodarboties ar motobraukšanu vispār. Ņēmām no ielas bērns ar pašu mopēdiem, motoru velospēdiem, var sakot, rīkojām viņiem sacensības. Raikrakstā sports izpelnījāmies uzslavu par to, ka mūsu sacensības ar motoroleriem un motoru velospēdiem, mopēdiem ir bijušas oriģinālākās sacensības sezonā, un beigās DOSAF centrālā komiteja, vadoties no mūsu dibinātās motosporta skolas, ko atbalstīja Republikāniskā arodbiedrība padome, iedodot mūsu vienu trenera vietu un vienu pedagogu vietu, pēc tam PSRS mērogā sāka dibināt līdzīgas sporta skolas, un mēs bijām apbižot, jo mums radās konkurenti visās padomu savienības republikas. Un pagāja vairāki gadi, pirms mēs viņus visus novinējām tomēr.
Skaidrs, parādījāt, kurš ir saimnieks.
Jā, jo šajās sporta skolās piekopa pilnīgi atžgānu politiku. Mēs ņēmām tikai ar saviem braucamajiem.
Jā.
Un pieredzējuši, zināmā mērā jau pieredzējuši, kas jau mājās bija kļuvuši pa pašdarbības mehāniķiem kopā ar vecākiem.
Jā.
Bet lielajās DOSAP sadibinātajās un bagātīgi finansētajās sporta skolās, tur bija treneri kadri, mehāniķi kadri, autotransports, vesels lērums, mopēdu.
Tā teikt, ņem tika un brauc.
Tika paziņots, nu, lūdzu, bērni, nācit. Bērni sanāca. Miho ķim, kā taķis ar gaiķim ņem mopēdu. Vārds sakot, pavizinājās, salauza un aizgāja projām.
No, jā.
Visi palika pie sasistas silas. Tāda bija praksa tur.
Es atceros, ka kādreiz, kā tagad īsti saucās, kādreiz viņš bija uzvaras laukums, kā tagad tas parks?
Nu, uzvaras laukums bija centrālā daļa.
Es pēkšņi ar man...
Nu, tur, kur tagad ir panorāmas
rāds. Jā, jā, jā.
Tur taču katru vasaru notika zelta mopēdas sacensības.
Pie viesnīcas tūris.
Pie viesnīcas tūris, tieši tā. Un tur varēja nākt, jebkurš, kuram ir tas dranduļets, varēja nākt, pierakstīties, jā. Un aidā.
Un tajā pašā laikā varēja braukt arī ar riteni. Varēja sabraukt ar riteņiem, mēs taisījām atsevišķi starts riteņiem, jo riteņu braucējs mēs iesaistījām grūti pāredzamos posmos, kā uzraugošos tiesnešus. Un pēc tam sarīkojām viņiem arī sacensības kā kompensācija.
Jā, savs prieks.
Tādā veidā zelta mopēdām piedzima māsiņa riteņu vasara, kas pašlaik ir ieguvusi akadēmisku programmu līdz pat velorolingam, kas ir vasaras skijoņu variants, un kam līdzīgi nav nevienā vietā pasaulē.
Aha,
sezonas ilguma un bagātīgās programmas ziņā.
Latvieši var, ja grib. Nu jā, un visbeidzot tad jautājums, kā toreiz bija vecāki nesūdzēja kaut kādā Strasbūras tiesā par to, ka bērni tiek pielaisti bez ķiverēm, bez tur ārprāts, un tas taču tomēr motorizēts sporta veids ar mopēdu braukt pa celiņu un vēl uz ātrumu.
Tā nebija. Tajā laikā jau varēja kaut kādu ķiveri dabūt, vismaz to tankistiem varēja uzlikt.
Kaut kas
jā,
bija,
jā? Jā, bija jau, jā. Ar riteņiem gan brauca bez ķiverēm.
Nu, skaita lieta. Jā, un
tajā laikā vecāki, kas bija atnākuši kopā ar saviem bērniem, pilnīgi nezinoši vecāki, kļuva par izciliem mehāniķiem pašmācības mehāniķiem, pie kuriem brauca mācīties no visas Padomu Savienības, jo viņiem bija pieeja pa blatu vefiņā un visur citur varēja iztaisīt visādas daļas,
izvirpot izpreizē, to nu visu izdarīt. Jā. Un visbeidzot, diemžēl, mūsu laiks tojās ļoti strauji raidījuma izskaņai, tāpēc es jau gribu tikai noprecizēt. Jūs pats galvenokārt ņēmāt dalību kā organizators, tiesnesis, treneris vai arī pats aktīvi piedalījāties sacensībās?
Nu, sacensībās es piedalījos ar personīgo motociklu. Pēc tam, iestājoties universitātē, man pavērās iespējas ar partijas komitejas atbalstu atņemt motociklus visiem sagādniekiem, kas bija fakultātēs. Un uztaisījām LVU motosporta sekciju, kas kopīga ar politiskā institūtu varēja rīkot sacensības, piesaistot vēl trīs papīra fabrikas. Bija ļoti interesantas sacensības. Jā. Un vēl pašās beigās jāmin ir to, ka pašlaik radies ir jauns nosaukums atkarīgais dzērāju šoferis.
Atkarīgais, ja?
Jā, atkarīgais dzērāju šoferis. Un šis nosaukums radās, izkropļojot mūsu interešu izglītības sistēmu pēc atmodas periodā, atstājot tikai mūzikas un mākslas skolas un likvidējot jauno tehniku centrus visā Latvijā. Lūdzu, sekas!
Jā, nu, es domāju, ka ar šīs dienas viesu mēs varētu vēl runāt, varbūt vēl kādreiz jau uzaicinu, vai ne, uz garāžu sarunām.
Es domāju, tuvāk vasarai, kad jau visi būs izvilkuši savus dranduļetus ārā, tad mēs vēlreiz tiksimies, bet tagad laikam milzīgi liels paldies, ka atradāt laiku.
Motosporta entuziasts Aleksandrs Briedis bija mūsu šī vakara viesis, Kaspars Mauriņš te pie pogām un Gins Gavērs, protams, kā Lašu garāžu sarunās. Paldies, ka klausījāties un pats novēlējums.
Nu, tiekamies pēc nedēļas.
Atā.